Salam alaikum, prilikom brijanja glave novorođenčetu, da li se striktno koristi brijač ili se može koristiti mašina za šišanje kosi, da vas Allah te bareke ve taala nagradi najboljom nagradom.
Bismillah, alhamdulillah. Brijanje se razlikuje od kraćenja. Može čovjek skratiti mašinom, a nakon toga obrijati, znači sa britvom ili bicem i tako dalje. U svakom slučaju, znači mora biti, u svakom slučaju mora biti, znači, brijanje ako hoće nagradu. Ko skrati, on je uradio dio, no međutim, pravo, znači, pravo dejstvo ili pravi sunet se postiže tek nakon brijanja. Pa se može, znači, skrati, nakon toga lagano bicem obrijati, jeste.